Salmo capítulo 104. Susima, hito va yandaka janisa ayama. Nishuni anua sandachinyusa iyatatnunima. Susimasa iyatatnuni. Iyaknanu shenkuni. Tekanu sheni. Te iyo shenha shinyuni. Tendini insama shenini. Te kwendatnuja niskwilini insama hite shen. Sukani nisani andibia. Te sikindute iyo unde andibima, nisunkani vaani venima. Te sikibikoma shosneni, kwa veni kuni. Hakanani, hinjanyatu kuni mani nunima. Te sukna shikahima, sukna kwa veni kuni. Te saani hakahin shima, kashnu unawak munini, hakashnu ninunya shima. Te saani hanyu inima, chikakandija y jaknanima, nunawa iyo jajinkami. Te vivi sani bisusi, bani sani janijinkuñi baba añuña shibia, te masuna inskanda ñai, nu iyoya. Te nisani janichitundu te mañuña shibia, te nikasa bindaka shukuma, kwendat nuja insa manijasi nisi kindaka ima. Sani tenunitat nuni nijana shichindu tema, te janiji ni soondu te masukna ni kaanima, te ñama ñama ni shichide. Sani te ni kandatu shukuma, sani te ni kandatu ndaka ñuuma, te ni ndutu kusukna ni saani undesna ñuuma. Sani te ni jasi ni ndutema, sukna ba masushanduka de, jandide inka hichi, tendachitu de ñuña shibia. Te vivi ni saani bisusi, ba ni saani ja vivi jikandute shutema, te kibindu kibini ni de ne un shukuma. Te kani indaka kitika iyo shukuma du te kahiti. Te undeburu shukuma kunde endu tema hakasha initi hakashichitima. Te lasama kasati takati ne unda shutnu kanuko shushutema. Te kahita ti haka iyo si initi. Te unde sukunu iyo nia. Te skuni sabi. Te shosoni ndute nikanu shukuma, tendaka hasaha kunia, te kusi ini nyua, vamasuna wahani nyai. Te saani haka hanu ndaka shima, sukna vahin kakitima. Te saani haka hanu ndaka hasungo nya shima, sukna vahin niin hakingai. Te saani haka niin nya shima, ndutendeja ubama, kahii teka ijosi ini. Te saani ha iyo aceite nu olivo ma, tendu bi ndu si ini shikinu nya shima. Te saani ha kani nya shima ha hinkai, te ka iyo tnundet nundat nui. Te mani bisusi, saani ha hikandute, shut nu itni nisungo niñu libano ma, te ka iyo shutet numa. Te shukna katna la sama takati, te inka hichit nu itni kanuko shukna ma. Kasa ala saka na nisi weña matakati. Te suni ni saat nani, ha unde shuku suknu kama, ka iyo ndishi iyo shukuma. Te ne utoto ma kasaat na iso ma beti. Te vivi ni saani bisuzi, ba ni saani shoma, hashtnu in hakuama. Te kashtnu ina tiempu na kibikuma. Te ni saani kandima. Te naamai na orakanai na orakeima. Te mani saaja kune ora jakuama. Te ora shukna kake konda kakitika iyo shukuma. Te kasondiknit naa kasondiknit naa tikmakoti. Te ndika akwechima. Kanda yundabi kanda yuketi. Hanyatu na wakani ti jajinkati. Sukna bakundabi ini niti bisusi. Sani te ora beknana kandima. Te kandutututi. Te kandivikoti shabitima. Sani te keña shima kwai hasat niñu ininduma unde ñini kuitima. Sabi iyatat nuni. Te unikwa shanshne kuja ni saani kuni. Tendaka ni hani ni kaabi inini. Te ni saani. Te ni kaanu nuñua. Iyo habi halu ni saani ma bisusi. Te kaanu kaanu ni saani marma. Nuñu ukwa shanshendu tema. Te kanyo kwa shanshne kitindutema, kakuti kitinanu, kakuti kitikwechi. Te shukna kwa kobe ko barku makakutnu, te xukanyu ne kitikanu, kitixena ni Leviatanma, te mani saaja kasikiti nundutema. Tendaka tika kukanu ini nya amani, jakwani jajingati oraka kokngotima. Mani waa jajingati, te xikani jakandastututi, dakune ni nundaknia, te kaniti ndaka jakahini nyutima. Tenuna masa nuni jakwani jajingatima, te kandi ini shansheti. Tenuna kasi ni jamasu kuhin shtatachikati, sanite jinkuti, te hinduti nyu shakangani. Koba kibi te tniño nistumani manima, tendujanu nyuja, te hindu baja andaka tukuti, visusi. Te hashinyu un ijatat nuni manako, nikani ni jika, te kosi ini janundaka janisa ya. Bande ya ya nyuja, te tna, te shika ni hakaki nda ya shukuma, te kakana nyuma. Nu masusi ijatat nuni makatasa, ndaka kibi. Nani tekusa. Orandak nganinda kaabi inisa, hasa hakuja. Tenahat na inija suknanda saasa kwenda, hanisa ajama. Bamasa chikusi inishnesa, nu ijatat nunima. Tenashnama susima, nyashika saha ubima. Temako hinkoka inyu nyashibija. Koba ini anwasa, nanda chinyu un ijatat nunima. Hashinyu uko nu ijatat nunima.